Уңайлы шәһәр мохитен булдыруның иң яхшы проектлары Бөтен Россия конкурсы буенча 2019 елдан башлап 1100-дән артык проект гамәлгә ашырылды. Бу хакта Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Мурат Хысуллин белдерде. Зиртләндерү буенча системалы эш кеше шәһәрләрне дә, тарихи җирлекләрне дә кылачлый. Марат Хысуллин билеп үткәнчә, конкурс зур булмаган торак пунктларны үстерүдә нәтиҗәле коралга әйләнде. Проектларны әзерләүгә халык һәм профессиональ бергәлек актив җәлеп ителә. Гамәлгә ашырылган һәр проект яшәү сыйфатын яхшырта, ял итү, спорт һәм аралашу өчен яңа мөмкинлекләр ача. Шулай ук җирле икътисадны үстерүгә ярдәм итә. Конкурс барышында барлыгы 1609 проект сайлап алынган. Шулардан 679-ы парк, 301-ы яр буе, 262-се мәйдан, 367-се урам һәм җәйлүләр зоналары. Татарстаннан 55 проект җиңүче булган. Шуларның 42-се гамәлгә ашырылган. Тагын 13 проектны 2026 елда тәмамлау каралган. Трак пунктларын сикләндерү эше, яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты нигезендә Россия президенты Владимир Путин йөкләмәсе буенча алып барыла. Конкурста җиңүчеләр ел саен кеше шәһәрләр һәм тарихи җирлекләр үсеше Бөтен Россия форумында бүләкләнә. Татарстан Идел буе федераль округында хезмәткә түләү дәрәҗәсе буенча беренче урында тора. Бу хакта республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова ведомствоның йомбаклау коллегиясендә әйтте. Утырыш Казандагы IT-паркта үтте. Анда Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин катнашты. Гыйнвар октябрь ае йомбаклары буенча хезмәт хакы 86,000 сумнан артык. Хезмәткә түләү дәрәҗәсе 50 мең сумнан аз гына артыграк булган тармаклар да бар. Булар күчемсез милек белән эшләү, кунакханә, туристлык, хезмәт күрсәтү өлкәсенә кагыла. Районнарда хезмәт хакы буенча аерма саклана. Балык бистәсе, Шүпрәле, Тәтеш районнарында хезмәт хакы 50 мең сумнан аз гына артыграк. Шул ук вакытта Лаеш, Югарыстан, Алабуга районнарында хезмәт хакы 200 мең сумга кадәр җитә. Яңа җиштерү, эш урыннарын булдыруда һәрвакыт игътибар үзәгендә. Шуңа күрә министрлык хезмәткә түләү дәрәҗәсе буенча комиссия эшен контрольдә тота. Казанның Мирный Чаңгы биатлон комплексы базасында Чаңгыда узышу буенча Россия Кубогының 6-нчы этабы башланды. Ярышларны ачу тантанасында кунакларга һәм катнашучыларга Россия Чаңгы узышы Федерациясе президенты Елена Вяльба мөрәҗәгать итте. Ул ярышларны оештыруда зур ярдәм күрсәткән Татарстан җитәкчелегенә рәхмәт әйтте. Ярышларда Россия Федерациясенең 32 төбәгеннән һәм Беларусь Республикасыннан 230-дан артык спортчы катнаша. Алар арасында Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицев, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Татьяна Сурина кебек абруйлы чаңгычлар да бар. Республикада пилотсыз системалар гаскәрләренә кандидатлар җыю дәвам итә. Әлеге гаскәрләрдә хезмәт итүгә контракт төзү өчен кайнар элемтә линиясе ачылды. Пилотсыз системалар гаскәрләрендә хезмәт итүгә контракт төзү өчен 117 телефон номерын җыеп, 4 саны төймәсенә басарга кирәк. Бу гаскәрләрдә хезмәт итүчеләр пилотсыз аппаратлар, дроннар, катерлар белән идарә итәчәкләр. Исезгә чирәбез. Беренче гыйнвардан Татарстанда Россия оборона министрлыгы белән контракт төзүчеләргә түләү 2 миллион 900 мең сумга кадәр арттырылды. Бу илдәге иң зур күрсәткечләрнең берсе. Контракт буенча хезмәт итәргә теләүчеләргә шулай ук Казандагы аэропорт урамы 1-44 адресы буенча мөрәҗәгать итәргә була. Аның телефоны мондай: 8843-221-4452. Телефонны кабатлыйм: 8843-221-4452. Ә башка төбәкләрдә яшәүчеләргә 8800-222-5900 телефоны буенча шалтыратырга мөмкин. Телефонны кабатлыйм: 8800-222-5900. Февраль ай башында Лаеш районының Идел яшьләр үзәгендә Татарстан Республикасы эшләүче яшьләренең 8-нче иҗат җыены үткәреләчәк. Бу традицион семинар, тренинг Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән уздырылачак. «Наше время», «Безнең заман» 14-нче Ачык Республика телевизион иҗат фестиваленә хәзерлекнең төп этабы булып тора. Җыенда республикадан иң актив һәм талантлы хезмәт коллективлары вәкилләренең катнашулары көтелә. Анда катнашуга гаризалар кабул ителә. Бу чара иҗади үсеш, булачак фестивальнең бердәм командасын формалаштыру өчен нәтиҗәле мәйданчык буларак танылды. Мәскәүдә яшәүче композитор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Сәйәр Хәбибуллинга 95 яшь тулды. Аның гомер бәйрәмен Татарстанның Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллегендә билгеләп үттеләр. Республика премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин композиторга Татарстан мәдәният министрлыгының мәдәниәттәге казанышлары өчен билгесен, бөтен дөнья татар конгрессының татар халкы алдындагы казаны шары өчен медален тапшырды. Сәйәр Хәбибуллинны музыка сәнгатен үстерүгә керткән өлеше һәм күп еллык иҗади эшчәнлеге өчен Россия мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары, Мәскәү өлкәсе мөселманнары диния нәзарәте рәисе Рушан хәзрәт Габасовта тәбрик итте. Элегерәк композитор Россия мөфтиләр шурасының Әл-Фәхр ордены белән бүләкләнгән иде. Кичәдә Сәйәр Хәбибуллин иҗатына багышланган китапта тәкъдир ителде. Спорт, алкалы хоккей буенча континентара лига беренчелегендә Казанның Акбарс командасы чираттагы уенны Хабаровскида җирле Амур хоккейчылары белән үткәрде. Очрашу казанлыларның өстенлеге белән узды. Алар көндәшләрен 5-3 исәбенә җиңде. Хәзер 46 уеннан соң 62 очко җыеп, Акбарс Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 2-нче урында бара. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 16 гыйнвар җомга көнне алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил көнчыгыштан, көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнлә һәм иртәнге якта 17 градустан 22 градуска кадәр, аязган вакытта 27 градуска кадәр суыта. Көндез 12 градустан 17 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавак атмосфера басымы төрекмеш багынасының 773 миллиметрын тәшкил итә.